Šorīt otrpus Atlantijas okeānam sākās jaunā Nacionālās hokeja līgas sezona. Latvijas hokeja līdzjutējiem šajā sezonā būs daudz vairāk negulētas naktis nekā iepriekš. Par to rūpēsies četri mūsu hokejisti, kuri iekļuvuši NHL komandu pamatsastāvos. Debiju pasaules spēcīgākajā līgā piedzīvos Latvijas izlases pirmā izvēle vārtos Elvis Merzļikins, kurš ieņems vietu Kolumbusas Blue Jackets cietoksnī un tur konkurēs ar somu vārtsargu Jonasu Korpisalo. Kolumbusa vasarā zaudēja vairākus savus līderus, tostarp iepriekšējo sezonu pirmo vārtsargu Sergeju Bobrovski un rezultatīvo uzbrucēju Artemeju Panārinu. Līdz ar šo spēlētāju došanos prom Kolumbusai netiek atvēlēta vieta pats starp izslēgšanas spēļu pretendentēm, taču, kā uzskata hokeja eksperts Ulvis Brože, Merzļikinam šajā vienībā ir visas iespējas izaugsmei.
Tas pavaram ar Zikinam, protams, ļoti labi iespējas, to viņš arī cerēja, tad, kad viņš Šveicē jau parasti iepriekšējā līguma, tas tika parastīts tieši tādu pašu termiņu, kāda bija Bobrovskim ar tādu domu, ka Bobrovskis varētu iet prom, un tā varētu būt mana lielā iespēja, no tāda šobrīd arī ir, bet es domāju, ka Elvis uz zonu tiks pie savām iespējām diezgan daudz, no komanda nebūs tā, kas bija pagājušajā sezonā, un es nedomāju, ka Kolumbusa būs konkurētspējīga, un es nedomāju, ka viņi mums kaut ko šo zonu spēs īsti pretendēt.
No latviešu brigādes NHL vispieredzējušākais ir Zemgus Girgensons, kurš Buffalo Sabres rindās sāks savu 7. Sezonu NHL karjerā. Pagājušo gadu Buffalo teicam iesāka sezonu un sezonas vidū pat bija visas līgas līderpozīcijās, taču ļoti vāja sezonas otrā daļa komandu atkal atsvieda tālu aiz izslēgšanas spēļu sliekšņa. Sabres vadība cer, ka uzbrukuma līderi Jacks Eichels, Sams Reinhards un Jeff Skinners vēl vairāk palielinās produktivitāti uzbrukumā, savukārt aizsardzībā par vienu no komandas balstiem jākļūst pagājušā gada NHL drafta pirmajam numuram Rasmusam Dalīnam. Tāpat svarīga būs komandas spēle nevienādos sastāvos, kur mazākumā ļoti svarīga loma tiek atvēlēta Girgensonam. Sabres galvenais treneris Ralfs Krīgers vienā no savām intervijām pirmsezonā īpaši izcēla Latvijas hokejista darbību aizsardzībā.
Vakar viņš bija tiešām izcils. Pirmkārt, viņš ir spēlētājs, kurš pilnībā izpilda to spēles plānu, ko gribam redzēt aizsardzībā. Tajā pašā laikā viņš ir arī draudz pretinieku vārtiem. Girgensona vārti Pitsburgā demonstrē viņa iedvesmu un pašpārliecinātību, tāpēc domāju, ka viņš šobrīd atrodas labā pozīcijā. Vienmēr strādā ar maksimālu atdevi no treniņa sākuma līdz pašām beigām, kas viņam dod ļoti stabilu sniegumu. Spēles situācijā vienmēr zini, ko no viņa var sagaidīt katrā nomaiņā, un viņš ir ļoti svarīgs spēlētājs mūsu grupā.
Savu pirmo pilnvērtīgo sezonu Pitsburgas Penguins sastāvā aizvadīs Teodors Bļugers. Latvijas hokejists ar labu sniegumu pērni izpelnījās izsaukumu uz augšu no komandas Farm kluba Amerikas hokeja līgā un pēc tam spēja nostiprināties arī galvenās komandas sastāvā. Pasaules čempionātā Bļugers sevi apliecināja kā lielisku iemetienu speciālistu un arī Pitsburgā viņam visticamāk būs gana daudz darba iemetiena punktos. Tiek uzskatīts, ka šī ir pēdējā iespēja Pingvīnu esošajam kodolam ar Sidniju Krosbiju un Jevgeņiju Malkinu priekšgalā vēlreiz pacīnīties par Stenlija kausu. Pagājušajā pavasarī komanda pirmajā kārtā ar 0-4 bezcerīgi zaudēja New Yorkas Islanders hokejistiem, apstiprinot šīs aizdomas, ka Pingvīnu laiks pamazām iet uz beigām. Hokeja eksperts Ulvis Brože saka, ka Brugeram ir teju nereāli izkarot vietu kādā no vadošajiem komandas pieciniekiem, ņemot vērā komandas sastāva dziļumu centra pozīcijā, taču viņš būs svarīgs lomas spēlētājs.
Viņš ļoti labi sev ir parādījis pārbaudes spēlēs, ja pagājušajā sezonā viņš, pirmkārt, gan tas, ka viņš ienāca sezonas gaitā, nevis no pirmās spēles. Es viņam jau maziņš minus, viņš bija plus tas, ka viņš spēlēja 4. maiņā kā malējais. Tagad viņš jau ir izkarojis vietu, kā 4. maiņas centrs, no vasarā tā vieta atbrīvojās, un viņš arī izdarīja to, kas viņam ir jāizdara, un viņa diezgan pārliecinoši paņēma savā paspārnē, un ceru, ka viņš pat sezonas laikā varētu kaut kur augstāk uzkāpt, jā, skaidrs, ka tur priekšā no pirmās divas maiņas pilnīgi noteikti Krosbijs un Malkins, ja viss ir veseli, nekāda varianta nav uzkāpt augstāk, un trešā maiņa teorētiski ir iespējams, bet tāda pirmā pilnvērtīgā sezona, domāju, būs izcili, ja viņš pakāpsies kaut kur augstāk, bet būs ļoti labi, jo tas, ja viņš ļoti stabili visu sezonu aizdīs savu atvēlētajā lomā.
Sezonas pirmajā mēnesī laukumā Otavas senators rindās neredzēsim Rudolfu Balceru, kurš pārbaudas spēļu laikā guva savainojumu. Kanādas galvaspilsētā šogad visticamāk turpināsies bēdu ieleja un zaudējumi komandai tāpa īstam sākot sava sastāva pārbūvi un uz nekādiem panākumiem nepretendējot. Jaunajā sezonā favorītu cīņā par Stenlija kausu ir daudz. Pēc izgāšanās pagājušā gada play-off spēlēs reabilitēties mēģinās Tampa Bay Lightning. Atdzīvināt pavasara maģiju centīsies pašreizējie čempioni St. Louis Blues un finālisti Bostonas Bruins. Pie apvāršņa redzami arī vairāki citi pretendenti, piemēram Colorado Avalanche, Dallas Stars, Washingtonas Capitals un Carolinas Hurricanes. Par vienu gan varam būt droši, NHL sezona būs pārsteigumiem un pavērsieniem pilna. Māris Bergs, Latvijas Radio.